toga do sad, jer ti si bio lep i mlad, ja od ljubavi za tebe gorela, izgorela.
Yeah.